emoniseli sapita zomi na motoba. Sima yango, nayokaki mongongo makasi oyo ezalaki kuhuta na ndaku na Nzambe, oyo ezalaki koloba na ba anzelu sambo.
Bokende kosopa bakopo sambo na kele na Nzambe likolo na mokili.
Anzelu ya moko akendeki pe asopaki kopo na ye likolo na mokili. Bongo pota mabe na kopesa pasi mingi ebimaki na nzoto na batu oyo bazalaki na elembo na nyama mabe pe batu oyo bazalaki kusambela elingi na ye. Anzelu ya mibale asopaki kopo na ye kati na mai munene. Mai ekumaki lokola makila na motu oyo akufi pe banyama na bomoi oyo bazalaki kati na mai munene bakufaki. Anzelu ya misato asopaki kopo na ye kati na bibale pe kati na mitu na mai oyo ebongwanaki kokuma makila. Bongo nayokaki anzelu oyo azalaki na bokonzi likolo na bamai koloba.
Ozali sembo na kokata ngwanga boye. Yo, motu santo, oyo azali pe oyo azalaki. Batu yango basopaki makila na bato na Nzambe mpe makila na banegi. Kasi sikoyo, osili kopesa bango makila na komela. Basili kozwa likambo oyo bakokani na yango.
Sima yango, nayokaki mongongo oyo ezalaki kuhuta na mesa na kutumba makabo, pe ezalaki koloba.
Mokonzi Nzambe na makasi nyonso, makambo yo okataka ezali solo mpe sembo.
Anzelu ya minei asopaki kopo na ye likolo na moi, bongo oyo epesaki moi kuzikisa batu na moto na yango. Batu bazikaki mpo na moto makasi, pe batu bafingaki kombo na Nzambe oyo apesaki nguya na pasi yango. Kasi, baboyaki kubongola motema na kutika masumu na bango na kopesa Nzambe kembo. Anzelu ya mitano asopaki kopo na ye likolo na kiti na bokonzi na nyama mabe, oyo bokonzi yango ezindaki kati na molili. Batu bakataki lolemo na bango na mino po na pasi. Banzodaki Nzambe na lora po na pasi na bango pe po na pota na bango. Kasi, babongwanaki na kutika misala mabe na bango te. Anzelu ya motoba asopaki kopo na ye likolo na ebale monene Efrate. Ebale yango ekaukaki na kopesa nzela po na bakonzi oyo bazali kuhuta epai moyi bimaka. Sima yango namonaki milimo mabe misatu kumonana lokola podo. Bazalaki kubima na monoko na nyoka monene, na monoko na nyama, pe na monoko na nebi ya lokuta. Bazali milimo na satana kosala bikamwiseli. Milimo misatu yango bakendeki ipa na bakonzi na mokili na kuyanganisa bango po na mokolo monene na Nzambe na makasi nyoso.
Yoka, nazali koya lokola moyibi. Esengo ezali na moto na kotelema makasi mpe kokengela bilamba na ye po ete akende bolumbu te pe azwa soni te na komona na boye.
Milimo bayanganisaki bakonzi na esika babengi na lokota ya Ebere Amagido. Anzelu ya sambo asopaki kopo na ye na mopepe. Mongongo makasi eyokanaki na ndaku na Nzambe. Mongongo yango ezalaki kubima na kiti na bokonzi pe ezalaki koloba.
Esili!
Minda na kake, makelele, kupeta na kake, pe kuningana makasi na mokili ezalaki. Kuningana na mokili ndenge oyo ezalaki moko te kuta kujalisa na motu, ata soki kuningana na mokili ezalaki makasi. Vile munene ebukanaki na biteni misato, pe bavile na mokili mobimba ekufaki. Nzambe akanisaki likambo na Babelona monene, pe apesaki ye na komela kopo na vinyo na ye, bobele vinyo ya kele makasi na ye. bisanga nyonso ezindaki pe bamonaki ngomba lisusu te. Molungumba mingi oyo mozito na yango ezalaki pene pene na kilo tuku minei ekweyaki kuta na lora likolo na bato. Pe bato bafingaki Nzambe mpo na pasi na molungumba yango mpo ezalaki pasi makasi mingi.